Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yuridik kadrlarni xalqaro standartlar bo'yicha tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegram'dagi huquqiy axborot kanali xabar berdi. Qaror bilan Toshkent Davlat yuridik universiteti huzuridagi yuridik kadrlarni xalqaro standartlar bo'yicha professional o'qitish markaziga qo'shimcha vazifalar yuklatildi. Markaz jumladan xalq ta'limi o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida yuridik fanlardan dars beradigan oliy noyuridik ma'lumotga ega pedagog kadrlarni qayta tayyorlaydi. Nizolarni sudgacha muqobil hal qilish mexanizmi sifatida mediatsiya institutida samarali faoliyat yuritadigan mediatorlarni tayyorlaydi. Qarorga ko'ra 2030 yil 1 yanvardan xalq ta'limi o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarida yuridik fanlardan faqat oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lgan yoki markazda pedagogika qayta tayyorlash kurslarini tugatgan va belgilangan namunadagi diplomni olgan oliy ma'lumotli shaxslar dars berish huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, kurslarni muvaffaqiyatli tugatib, diplom olgan shaxslar davlat organlari va tashkilotlarning yuridik xizmati bilan bir qatorda FQDO organlarida ishlashi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.